habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaanaysa Washington.
Fiidnimo isniinaha bisha Juun waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Dhegeystayaal aadu maal doontaan idaacaddan caawana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo go'do gudbisay jawaab ay ka bixisay qoraal ay maxkamaddu soo gudbisay Kenya oo la xiriira dacwada muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Safiirka Cali Fiqi ayaana VOA u sheegay
in maxkamaddu aan tagnay, aan codsanay maaragtay anaga Kenya ba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in la dhaafto. Marka anaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta muddadii ahayd aan kutinay Kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay qaab sidaasoo kala meeso.
Dowladda Soomaaliya oo difaacday heshiiskii ay Sabtidii la gashay dowladda Itoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga dekedaha.
Waxaa kale oo aan idin haynaa Soomaaliland oo iyaduna ka hadashay heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya.
Barnaamijkii qurba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idaacadda caawa ku dhigaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xiisadii ugu dambeysay ee soo galootiga Yurub, iyadoo shaaca ka qaaday inay dalalka dariska la ah Jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. Talaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbaheysiga dowladda ay hoggaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkeyso xeerarka dadka magangelidoonka ah ee soo galaya dadka Jarmalka. Merkel ayaa sheegtay inaysan doonayn in Jarmalka uu si keligiisa dhabarka u xijiyo muhaajiriinta. Hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Horst Seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay ra'iisul wasaarihiisa. Merkel waxa ay sheegtay in muhaajiriinta oo laga celiyo xuduudda Jarmalka ay saameyn ku yeelan karto dalalka kale ee Yurub. Horst Seehofer ayaa ka tirsan xisbiga Christian Social Union oo ku hanjabay inay soo afjari doonaan 7 sano oo isbahaysa ila lahayn xisbiga Merkel haddii aan la adkeyn siyaasadda soo galootiga.
Ururka caalamiga ah ay ku midaysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeerta cas ee loo soo gaabiyo IFRC ayaa waxa uu sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka isku yiraahdo Balkanska iyo Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah. Ururkaasi IFRC waxa uu maanta sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux oo muhaajiriin ah inay gaareen dalka Bosnia tan iyo bilowgii bishii Janaayo ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay. Simon Miserio oo ah madaxa ururkaasi ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan Balkanska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda. Hay-adda lanqeerta cas ayaa waxay sheegtay in 100 ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100 ruux oo muhaajiriin ah ay gargaaraan maalin walba. Dowladda Bosnia ayaa waxa ay ka dugtay in muhaajiriinta u soo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan minooyin ku aasan dhulka xuduudda ah. Dalka Balkanska oo dhaca dhinaca koonfur bari Yurub ayaa waxay ka kooban yihiin Albania, Bulgaria, Bosnia, Kosovo, Macedonia iyo Montenegro.
Mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa maanta xiray madaxii fulinta qaybta Audi ee shirkadda baabuurta Volkswagen Robert Stadler. Robert Stadler ayaa maanta loo xiray baaritaan ku saabsan baabuurta shirkadda Audi ay ka iibisay Yurub oo la rumaysan yahay in lagu xiray qalab daminaya maamulka qiiqa baabuurta ay ku sii daayaan hawada marka la wado. toddobaadkii tegay dacwad oogayaasha magaalada Munich ayaa howlgal ay ka sameeyeen guriga Sadler. Waxa ay ku tuhmayeen in uu ku qarinayo dokumentiyo caddeynaya dambiyada shirkaddaasi lagu tuhmayo isla markaana dowladda uu qiyaanay. Shirkadda Volkswagen Audi ayaa sheegtay in Master Sadler uu weli yahay qof aan dambi lahayn ilaa ay sidaasi ka caddeyso maxkamad. Volkswagen ayaa hore u qiratay inay qiyaanta tijaabada qiiqa ee baabuurta ay ku iibiso gudaha dalkan Mareykanka.
Saddex qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Japan. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu u dhammaa 6.5 ayaa ku dhuftay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Osaka maanta, xilli dadku ay shaqooyinka u socdeen. Waxaa laakiin dhammaanba socodkii tareenada kadib markii waxyeelo ay soo gaartay dhowr goobood oo laga raaco tareenada.
intaas aynu kaga gudubno wararkii caalamka waxaad ka dhigaysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta gudbisay dokumenti ay uga jawaabaysay eedo cusub oo ay ku soo dartay jawaabteedii ugu dambeysay ee dacwada badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Mas-uuliyiinta saaka gudbiyay jawaabtan waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Siciid Faqiib. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay waxa ay ahayd jawaabta ay gudbiyeen maanta.
Maxkamadda February 2017 maxkamadda ICJ waxay go'aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keeska Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysato. Marka taa markay dhacday kadib, Kenya waxay soo gudbisay waxa la yiraahdo counter memorial, dacwadii ayaa qornay, jawaabteeda ayay soo gudbisay. Marka jawaabta ay soo gudbisay waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo jawaab dhinaceen looga baahnaa, kuwaasoo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadka maaragtay February lasoo dhaafay in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annagii Kenya ba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafto. Marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii ahayd aan gudbinay Kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay sabab sidaas oo kale inay soo gudbiso.
Marka hadda maxay tahay marka Kenya ay iyana soo gudbiso, maxaa xigaya, xagee loo gudbayaa?
Waxaa la gudbayaa maxkamadii markaa wixii ka dambeeyay sanadka socda. Maxkamada go-aanay gaaraysaa iyadoo siiday waqtiga haysata darteed ayaa go-aan ku gaaraysa muddo 6 bilood 9 bilood inay go-aan ku gaarto dhaaf. taas ayaa wuxuu noqonayaa maalmahaas ayaa waxay noqonayaan dhageysiga maxkamadda.
Marka jawaabta xigta laga sugayo maxkamadda waa inay sheegto waqtiga dhageysiga uu bilaabanayo ee in ay go-aan gaarto muddo kale qaadanaysa.
May taa waxaa ka horreeyay markuu horeysa ee jawaabta Kenya oo iyadana loo laga sugayo inay keento 6 bilood anaga hadda kadib oo ah bisha December 18th. Marka ay jawaabaha qoraalada ay maaragtay gacanta ay u galaan maxkamadda, markaa maxkamaddu way fariisanaysaa, waxay leedahay mataqaanaa maalintaas maalmahaas ayaan mataqaanaa aan go-aaminay in maxkamadda dhageysigu bilaabanayo.
Haddii marka Kenya waxyaabihii ay la sheegay inay cusanayso waxaa ka mid ahaa in bannaanka aad ku wada hadashaan, marar badanna madaxda labada dhinac waa ay is arkeen, ma laga yaabaa in laydinku qanciyo in meel ka baxsan maxkamadda aad wada hadalka ku gashaan?
Runtii horta waxa waaye sidaad ka warqabtay wareysiga ay bixisay maaragtay wasiiradda arrimaha dibadda, wasiirkeeda arrimaha dibadda wuu beeneeyey inaysan mataqaana wadahadal jirin. Ilaa haddeertana ima muuqato inay dowladda diyaar u tahay inay wadahadal gasho. Marka sidaas darteed noodaas inaan meesha waan ka saarayaa.
Marka hadda waxyaabaha aad sheegtay in Kenya ay ku soo dartay jawaabteedii dambe, maxaa ka mid ahaa oo aad ka jawaabteen?
Kenya waxyaabaha ay kusoo dartay waxaa kamid ah iyadoo ku doodeysa in maaragtay xuduudii maaragtay anaga mar hore ayaan anaga go-aansanay Soomaalina aysan hadlin, sidaas darteed xuduudii way noo go-an tahay. Marka arrina adi arrin jawaabo hadallo oo maaragtay difaac sharciyan iyo mataqaanaa iyo dhaqanba aan ku jirin darteed, marka jawaab fiican oo qurux badan ayaa looyaradii mataqaanaa oo ilaa iyo 2 qoraal ah ayaan maanta gudbinay. Marka sidaa la soco,
marka waxaan nooga taaban kartaa qoraalkiina waxyaabihii aad kaga hadasheen?
Horta waxaas waa sir maxkamadeed waaye, marka taa arrintaa ayaa kama hadli karo, waxyaabaha jawaabta annaga nooga qornaa kama hadli karo.
Marka ilaa iyo muddo intee la egaa ayaa la filayaa in Kenyana ay dhinaceeda soo jawaabto?
Waa lix iyo tobanka December sanadkan marka la gaaro ayaa Kenya iyadana muddadii la siiyey ay ku eg tahay.
Safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Siciid Fiqi oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalanta af soomaaliga v o a ee washington. caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. dowladda soomaaliya ayaa markii u horreysay waxay faahfaahin ka bixisay heshiiskii maalintii sabtidii ay la gaartay dowladda ethoobiya. waraysi gaara oo wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelo uu siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu ku daafacay heshiiskaasi, waxaanuu kaga hadlay ujeedada qodobka heshiiska ee ku saabsan dekedaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskaasi uu u saameynayo go-aankii baarlamaanka ee heshiiskii barbara oo ay wada galeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. waxaa kale oo uu ka hadlay wasiirka hirgelinta heshiisyo hadda ka hor la gaaray. waraysigaasi waxaa la yeeshay wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle sidan ayuunu dhacay.
aad baad umaadsantaa saacad wasiir, waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga. labada dowladood Ethiopia Soomaaliya heshiisyo wada gaaray, warmuteed baa lasoo saaray, meelaha qaarna dadka Soomaali su-aalo iska weydiiyeen. muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore?
warmurteedka nuxurkiisa dadka say akhriyaan ba waxuu ka koobnaa awala intaan warmurteedka loo gelin martiqaadka madaxweynaha uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Soomaaliya booqashadaasa ugu yimid waayo madaxweynaha hore u tagay. warmurteedka lasoo saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal, 16 qodob uu ka kooban yahay. waxa uu ku nuuxnuuxsanayay xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hogaamiyaasha labada dal oo ay u arkaan inay shacuubta mandaqada ku nool ama Soomaaliya Ethiopia dan badan ay ugu jirto. waxaa ugu horeeya in xagga amniga la iska kaashado. waadna ogsoonta in Ethiopia waxay kamid tahay wadamada midooda Afrika ee ciidamada usoo diray AMISOM bay qayb ka tahay. in Soomaaliya deganaashi nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeya ee danta gaarka ay ugu jirto, maadaama laga ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaasho la-aanta ay gudubto. tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in la sii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo, kuna qonsulada cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fududeeyo dadka Soomaalida iyo dadka iyo labada dal isu socodkooda la fududeeyo, waana lagu dhawaaqayo fiisooyinka iyo xabaalaha halmaa inay fududeeyaan. hadafka laga leeyahay waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan, hantida dadka ay gudbi karto, dadka nafsadoodana ay gudbi karaan. waxaa sii dhinac socday oo iyadoo aad iyo aad muhiim ahayd inay labada dalba ku nuuxnuuxsadeen ilaalinta nabadgelyada, madax banaanida, darisnimada labada dal ay leeyihiin, oo dalkaasi dal madax banaan oo la xurmeynayo maxaanku yahay madax banaanidiisa, midnimadiisa, xuduudihiisa. intaas waxaa kasii raacay qodobka laga yaabo dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadis hanaanka la arki jiray oo gaaro maalgashan u midaysan in la sameeyo.
wasiir, qodobada qaar waxaa ku xusnayd xoojinta heshiisadii hore, dabagelida heshiisadii hore. dadka qaarna waxaa isweydiinayaan Ethiopia 20 sano saameyn bay Soomaaliya ku lahayd, siyaasad maaragtay laba dhinac kula dhaqmaysa. marka heshiisadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyay, dowladahee galay, ma hogaamin kooxaadkii baa yaa galay heshiisadan, maxay ahaayeen?
heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyey iyo dowladdiisa unbaa geli karo, dowlad goboleed ma geli karto heshiisyada oo caalamiga ah. dowladdana waa shay joogto ah, dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo, laakiin dowladuhu waa shay joogto ah. ma 100 sano ka hor heshiiskaas gashay, dowladda gashay waa inuu socdo, 200 sano ka hor midkay galeen waa inuu socdo. taas macnaheeda waxaan kaga jeedaa Soomaaliya xilli oo fowdo ah iyo dhibaato ah way soo martay, laakiin haddana dowladda la aqoonsan yahay ayaa xilliyadii dambe ka talinayay oo adduunyada ay aqoonsan tahay. dowladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano, heshiisyadii ay galeen dowladda Soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jira oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo, wadamadina la galayna dowlad Soomaaliyeed la galayna qof cid markaas matalis kale lama aanay galin marka ay heshiisii dowladii ay galeen
arinta dekedaha oo meelaha dadku aad uga fiiriyeen Ethiopia daban dekeda malaha oo islaaftan weyno dekeda ila dhaqaale marka afasan dekedooda la soo hadal qaaday dowlad Soomaali maxay kala jeedaa
dowlad waxa laga dekedaha sidaa marka deked la sameeynaayo waxa ugu horeeyo oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo dekedda cid ay u adeegayso awoodooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo anagu waxaan ahay dal 12,500,000 oo markii ugu dambeeyay lagu qiimeeyay xeebteenu waa 3,400 kilometer markii lagu daro waxaa xuduudaha oo jasiiradaha arkaas waxaan ka jeeyay waxay muujinayaan markii la yiraahdo dekedda waxaa loo dhisay gobol Soomaaliya kamid ah oo intaas dekedda laga sameeyay iyo markii la yiraahdo dekeddan waxay ku saleysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolkii malayna Itoobiyaanka ay ka faa'iideysan karaan iyo dowladaha ka sii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekedda habka loo dhisay iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaaca laga rajaynayo waa kala gidsan yahay anagu waxaan ka jeednay dowladda Soomaaliya ay kaga jeeday markii ay arrinkan afartidkeedu waafaqaysay waxay arkaysay dhalinyarada Soomaaliya oo markii Koonfur Afrika iyo Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika u shaqo tagi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay u soo roobayso inay dekedooda inta ka dagsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyada oo jira ay wadamada kale u gudbi karaan wadamadaas badeecada intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacna danta aan ka leenahay waxay tahay dhalinyarada magafa aad inay geyigooda ka shaqeystaan
Ethiopia si bareer ahay heshiiskii DP World Soomaaliland ay qayb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madaxbannaanada lagu walaalay marka sidee isu qabanaysaa inay Ethiopia Soomaaliland iyo DP World ay la macaamisho dekedda berbera dowladda Soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho see la isu qabatsii
waxaan jeclahay dhageysaa inaan xasuusiyo diidmada dowladda Soomaaliya ay diiday dekedda berbera heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladdu kuma aanay diidin ee waxay ku diiday wadada ku diidan tahay waxay ku diidan ay ku diidan tahay dowladda Soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in laga heshiiyo aan la soo marin heshiiskaasna waxa uu ogyahay hadda mid laga gudbay anaga iyo dowladda Imaaraadka iyo dowladda Itoobiya aan ka gudbayno waan gudbayna heshiisyo caalami ah hanaanka caalamiga waafaqsan qawaaniinta dowliga waafaqsan oo dowladda dhexe laga heshiiyo marka heshiiskaas haddee amba Itoobiya garabka ka ahaata maxaan ku leedahay Imaaraadka qayb ka ahdaana amba Soomaaliland ama mas-uuliyiinteeda ha saxiixaano waxa dowladda Soomaaliya ku diiday waxay ahayd in dowladda Soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixdo ay tahay inaan cod kale saxiixin karto isla jir
arinta qunsuladaha la soo hadal qaaday muhiim waayo isku socodka labada dowlad baahi badan jirta laakiin Soomaaliya awood ay kaga furataa gobolada Ethiopia qunsulada dhaqaalaha marka laga leeyahay safaaradii qaar baa shaqayn la oo dowlad aan ku lahayn marka halka Ethiopia laga yaabo inay awood u leedahay inay in badan oo gobolada ka furataa marka awooda isdhaafsiga qunsuladuhu soo saameyn badan kuma yeel doonto Ethiopia gudaha Soomaaliya
qunsuladaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awoodada laakiin annagu marka dhalinyaradeena ay badeecada inta degsadaan ay gobolada tagaan ay badeeca ka soo qaataan oo dana dhaqaale yeeshaan waxaan ku qasbanahay dhalinyarada ama dadka Soomaaliyeed ee dalkaas tagay inaan adeega ay u baahan yihiin heer qunsuliyad aan la daba taagnaano wadamo badan oo aad ogsoontihiin adduunka ka mid ah waxaa jira aan qunsuliyadeen aan geyno ama safaaradeen aan geyno oo aan u geyneyno muwaadiniin Soomaaliyeed oo mugle oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah xiriir dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad Soomaaliyeed oo fara badan gobolada kala gedsan Itoobiya wuxuu dowladda Soomaaliya shaqeynaysa ku qasbayaa in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta ama ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa ee qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo marka kuma xiran dhaqaalaha haysta kale waxay ku xiran tahay dadka ka maqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniinteena business ahaan
dowladii Soomaali lixdankii ilaa hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka Soomaalida Ethiopia inuu yahay dhul Ethiopia marka labada dood ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee gelinka shanaad
dowladda Soomaaliya waxa xilku ka saaran yahay koobaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada inay ka hadasho ay tahay oo adduunkana ay okeyd uga haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay oo la isla meel dhiga ciigaan laga shaqeeyo. Waxaana si wanaag ah dadka Soomaaliya, cunsurka Soomaaliga meel kastoo jooga ama wadamada dariska ku fidsan nafsadiisa, in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo. Baarlamaanka dhexay ku jiraan Soomaalidu baarlamaan u gaar bay leeyihiin, maamul u gaar bay leeyihiin Itoobiya haddii ay joogaan, Kenya waa sidoo kale, Jabuuti waa dowlad madax bannaan. Marka dowladda hadda jirta, dowladihii lixdanka way ka nasiib badan tahay. Dad Soomaaliyeed oo dhibban baa kusoo ooyay dowladahaas. Annagana hadda waxaana la daris ah wadamada dariskana laah dad Soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo
laakiin calanka Soomaaliya kama taagna.
Waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka Soomaaliyeed ka taagan yahay. Ciidda calanka Soomaaliyeed kor taagan yahay ayaan u idmanahay. Inta kale dadka Soomaaliyeed jooga ma ay dhibana, matalaad bay leeyihiin, baarlamaanada bay ku jiraan, calamaa u taagan, xuquuq bay leeyihiin, dalka ay la joogaan bay matalaan, leebala kala gelsan ay ku matalaan, siyaasaadkiisa ka qayb qaataan, dhaqaalihiisa ka qayb qaataan. Marka madaxda lixdanka haddii ay fursadda annaga aan haysano ay haysan lahaayeen oo a dadka Soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqdo siyaasadeed, waxay la tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo wadamada kale dhex mara inaan dhex mari lahayn.
Ugu dambeyn wasiir, ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka?
Heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo, baarlamaanku xalaaleeyo, madaxweynaha la marsiiyo, rafaafinta rasmigaa la marsiiyo. Waxaa kaliya aan rabo in aan idhaahdo waxay tahay dowladda Soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada galaysa. Heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo, heshiisyada waxaa galaya dowladda Soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta, qaybteeda sharci dejinta, amba iska warqabto. Heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladdu ma geli karto, mana galayso. Annagoo baarlamaankeena
wadanaa
prosesska la marsiinaya sida heshiisyada kale caalamigaba.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u waramayay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan midka la xiriira dekedaha aanu quseynin Soomaaliland, islamarkaana dekedda Barbara aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyey, wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faaraax guri barwaaqo oo u waramay wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labada dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Anuguba sida ay kuba u maqlaysheen baanu la soconay in uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu booqasho ku tegay dalka Soomaaliya, heshiisna wada galeen, warmurtiyadna ay soo saareen oo isagana waanu hayna. Marka runtii dee dowladdaasi Itoobiya waa dowlad madax bannaan, waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho. Marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro.
Waxaa ka mid a qodobada lagu heshiiyey in afar dekedood oo sida war saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ku qoran in Soomaaliya Itoobiya maalgeliso, deeta la dhiso, dad in badan falanqaynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan in dekedda Barbari ka mid tahay dekedaha heshiisku ay ku galeen labada dowladood. Arrintaas sida aragtaan?
Runtii waxaan u malaynayaa garaadka caafimaadka qaba ama fayoobi wax badan waxaa jirta aanay ku soo dhici karin. Tusaale ahaan, Itoobiya waxay la gashay heshiis Soomaaliland iyo Imaaraadka, waxaana ku soo wada saxiixdeen Imaaraadka. Marka ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii Berbera ay Soomaaliya kula galaan. Labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada. Dadku ilaa hadda reer Soomaaliland way yaqaanaan ereyga Soomaaliya waa Soomaaliya. Waa tii berigii hore aynu isku jirnay, la odhan jiray koonfur. Soomaalilandna waa la yaqaanaa waa Soomaaliland. In aanay taasi jirin waxaa ku cadaynaysaa dowladda Itoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin Soomaaliya halkan. Dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Soomaaliland. Reer Soomaaliland markay tegayaan fiisooyin bay u qaataan. Marka taasi maxay ku tusinaysaa? Waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku khalday aanay ahayn. Heshiiska la saxayna aynu hayna warmurtiyeedkana waxaa ku qoran heshiiska in lala galay Soomaaliya ee aan lala gelin Soomaaliland. Marka taasi dadkayaan lagu hoodin. Marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin. Soomaaliya iyo Soomaaliland sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen, isu soo noqo dambe ma jirto. Marka waxa weeye aan kala quusanaya, aan kala عيب العام
وزير قضبة هشيسك وحا كمي دا إن لابد الطل أي دوران مدح بناني دا من نمدس يوسيدو كالي مدح بناني دا سياسي دا لابد الطل مركز صومالي مركز أودو قصوم عني دا وحويان صومالان وشيغانيان وشرعيان وحيليهن عني قنقا ترسنتها مركز هشيسي دا لقالي صومالي مركز لدى صومالي أوردان يعني سمعنا خصينين مركز يكتب سيدي هكي كتاقين إيه شرعية دي عسكاني ينبا
هشيس كسدك قران أنه ننك الريونة مسكح دي سوحة كتيرة ما إنه ما نكاها لنا حسيس سوحة ويان هشيس كي من نمدا لقاها ليا وتصوماليا وقبل دي ده ما يقران من نمدا صوماليا سمال لان او اسكو تيرة أيان وين أي هشيس لغو قالي صوماليا وصوماليا dadku marka halka la bartaan marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Soomaaliland dadkaygana markaas aanu sheegay marka haseeyashay dadka riyoonay ee wali riyadii hore ku jira dadka riyada idin ka toosinayso
an wasiirka faafinta Soomaaliya oo hadlay waxa uu sheegay marka aad leedahay dekada Berbera iyo heshiiska Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Ethiopia dhinacna ka ahay inaanay diidanin qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyay laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska la galay waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yiri waan ku gudbanaa heshiiskaasi imaaraadkan heshiis cusub baan u lagelayna arintaas idinka sidee la muuqataa
in imaaraadka haddii heshiis gaar ah la gelayaan way dakadahooda kala gelayaan ama kismaayaha ama barawaha ama xamaraha ama meesha doontaan noqotee dad ku haysta ma jirto hase heshiis Berbera heshiiskii uu dhacay imaaraadkuna wuxuu la galay Somaliland Soomaaliyana ima kamay dhalanin imarkii Soomaaliland heshiiskii leela geliyay way nooleed waana jirtay farmaajana uu soo lignaa barashaabadoodiisina way soo lignaayeen sheekadaas wax ka jira ma jiraan anagana wax naga qusaya ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto mana filayna in imaaraadku ilaahadaan intaanu idinka aanu idinka tagnaan xamar u doonayna heshiis dalka yaale ninka iman kari waayo 30 sano uu dambeeyay nin kali oo madax oo ka socda Soomaaliya ma iman xagama soo dhigan Soomaaliland sidee markaa ku dhici kartaa dadka ayaan maskaxdooda la caayn war dadka wax kale ku hadlo oo wax kale u sheega tani ma dhacayso
kaasina wax
kaasina dhigistiyaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax waa guru barwaaqo oo u waramay wariyana VOA magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari halkaad uu naga socotaana waa Washington VOA halkaad uu naga socotaan dhigistaal waa Washington caawis wanaagsan ayaan markale leenahay waxaan soo gaaray qaybii ka sanaa idaacadeena qodobadan ku soo maqan waxa kamid ah xubintii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodob karaasi heshay intaas oo dhan waxa ka soo horreen doona qodobadii warka ugu door karoona
Ra'iisul Wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xisadii ugu dambeysay ee soo galootiga Yurub ayada oo shaaca ka qaaday in ay dalalka dariska la ah Jarmalka kala hadli doonto arinta muhaajiriinta. Talaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayelka adag ee isbaheysiga dowladda ay hoggaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkeyso xeerarka dadka magangalyo doonka ah. Merkel ayaa sheegtay inaysan doonin in Jarmalka uu si keligiis ah dhabarka u xajiyo muhaajiriinta. Hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha Horst Seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay Merkel.
Ururka caalamiga ah ee ay ku midaysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo laanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkanska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah. Ururku waxa maanta uu sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux u muhaajiriin inay gaareen dalka Bosnia tan iyo bilowgii bishii January ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay oo dhammay 754 ruux. Simon Misiri oo ah madaxa ururka IFRC ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan Balkanska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha. awaysi wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Haatana Ethiopia, intii dhegaysatay xalay idaacaddeena fidnimo, waxaa idaacadda la soo hadlay ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Muxamed, ugaas Aadan Daraawiish oo sheegay in uu ka mid yahay ugaasida Ethiopia. Waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar in uu weerar ku hayo dadka uu isaga ugaaska u yahay. Maanta ayaa waxaa idaacadda la soo xiriiray dad iyaguna sheegay in warka uu sheegay ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Muxamed aanu sax ahayn, waxaana ay ku eedeeyeen inuu yahay nin dana kaleeto oo siyaasadeed wata. Ugaas Ibraahim Cabdi Cumar ayaa arrintaasi ka hadlay. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna ugu warramay khadka telefoonka.
Deegaankani waa deegaan ka tirsan deegaanka Kiilka Shanaad, ka tirsan weye dhulkan. Annagu haddaanahay Kiilka Shanaad iyo shacabka dowlad iyo shacabba, waxaanu nahay dad isgarbacla gacanta ishaysta. Weligeena gardarro idkuma aanaan weerarin. Annaga shacabka iyaga waa lasoo weerara. Ninkan magaca uu sheeganaya, horta ninkani ugaas ma aha, meel lagu calaamo saarayna ma jirto. Marka labaad, waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan nin Kiilka afraada, inuu ugaas ma sheegtaba maahaba. Waa nin oran abdagala ka tirsan weeyaan,
waa gartay, laakiin
ka tirsan yahay
ugaasnimadiisa iyo afku ku hadlayo.
Marka arrimaha waxa weeye dhibka annaga waxa weeye waxa aan had iyo jeer aan diyaar u nahay dalka iyaga iyo dadka iyaga inaan difaacno in aan weerar u geysana ma jirto. Deeliska uu sheegayo iyo ciidanka uu sheegayay waa ciidan horumarineed oo waxa weeyaan weeyaan ciidan maaha shacab weerara maaha. Annagana had iyo jeer shacabka yar waxma weeraraan. Deeliskiiguna isaga iska badaaba hadalkiis. Waxa weeye Oromo ayaanu soo weerarta, Oromo ayaa waxa weeye shacabka iyaga guryahoodii gubaysa, hantidoodii boobaysa, dadka iyagiina waynaysa. Markaa sidaas darteed Oromo waxa weeye dowladda federaalka waan u sheegnay, jawaabna waan ka sugaynaa. Laakiin ninkani waxa uu sheegaya wax sal iyo raada maaha, waxa uu sheeganayaana wuxuu yahay maaha. Sidaas awgeed waxa weeye
ugaas Ibraahim adigoo mahadsan, ugaas Muxamed, ugaas Aadan Daraawiish wuxuu sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu madaxweynaha ka yahay ay dhibaato ku hayso qowmiyadda isaga uu suldaanka u yahay ama ugaaska u yahay, wuxuuna sheegay in arrintan ay soo jirtay 9 bilood ugu dambeysay. Marka waxa aad adigu ku jawaabayso oo ama aad isleedahay dadka ku dhegaysanaya ee laga yaabo isweydiinaya, mansab nuuce ayuu ku hadlayaa ugaas Ibraahim Cabdi Cumar, u sheeg bal.
Waxa weeye beeshan aniga ka dhashay isagu sheegay.
Waa tahay
anigu waxaan ugaaska beesha walaali baan ahay, soo maad garan. Dadkan uu ka hadlayay waa dadka yagii, waxaana weeye waxa isagu sheeganaya iyo dadka uu sheeganayay ma soona kalena meel lagu cadaymsanaya ma jirto. Ninkan
marka
nin oromaa weeye, ninkan soomaaliba ma. Sidaas awgeed warkan uu sheegayo iyo waxaan uu sheegayay ma jirto. Waxaan allasa wax sal iyo raadi maaha.
Marka ma jirta ayaad leedahay warka uu sheegayo?
Waxa weeye nin la adeegsanayo weeye, nin la adeegsanayo oo lacag la siinayo oo lacag ku hadlayo weeyaan.
Ma jirtaad leedahay marka warka uu sheegayo in aan dhamaysto su-aashan dhamaysto. Marka ma jirtaad leedahay warka in ciidamada Cabdi Maxamed Cumar ee dowladda deegaanka ay weerar ku hayso dadka isagu uu hadlay?
Waxba kama jiraan meeshan. Shacabka aan kuu sheegayay Kiilka Shanaad ee lasoo weeraray ay Oromo soo weeraratay mooyaane sal iyo raad male, sal iyo raad male. Warkaasi ciidan dagaal gelina ma jiraan. Maxamed iyo madaxweynaha sheegaysaana shaqo kumale, ciidankiina shaqo kumale. Dad shacabo walaalo oo wada degan oo beerahoodii iyo dadkoodii iyo xoolahoodi ay isdhex joogaan weyaan waxaan ma aragtay. Laakiin maaha
waa gartay. Marka arrintu ma jirtaa in khilaafaad uu ka jiray deegaankaas oo dadku ay mararka qaarkood isku dhacayeen?
Soonia ku sheegay waa la isku dhaca, waxaana la isku dhacay waa la soo weerarayaaba. Soonia kulama waxa maamulka oremiya dagaal lolo ayaa soo weeraray.
Eed kale aad jeedinaysaa oo ah in idinkuna laidin soo weeraro, maamulka oromada idin soo weeraro, asagana wuxuu leeyahay maamulkii Cabdi Maxamed Cumar ayaa beesha aniga aan kasoo jeedo ama qowmiyadda aniga aan kasoo jeedo ay soo weeraraysaa. Marka eediina
labada dhinac ayaa iyo faafsan oo macal ee guriga ay gubeen iyo walaalkay soo saaray abaama ayaan ma qaliyo muqaalbayn ku aan ku soo wareejiyay inuu ku soo naadaalay
marka laga soo tago eeda asagu soo jeediyay imada adiga hadda jeedinayso wax kale oo cadeyn oo dadka ku qancin karaan oo ku dhageysanaya dadka isaga shalay dhageystay iyo dadka adigu ku dhageysanaya oo isugu gudbinaysan ma jirtaa
waxa cadeyn deegaanka aniga dhex jooga aniga og isagu waxa weeyaan meesha uu joogo waxa sababa qababa warhayo anigu laakiin jidigaa jooga aniga dhex jooga aniga og waxa weeyaan waxaasi wax sariya raadi ma jiraan cadeyn waxaani waxa weeye waxaan anagu waxa weeye in ay iyagu habeen iyo maalin ay intay dagaal qorsheysaan adeega ku soo qaadayaan ayaa jira
waa gartay marka ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa muddo wuxuu sheegay 9 bilood in weerarkan lagu hayay dadka isagu ka soo jeedo una door jeer ay isku dayeen in arintan la dhameeyo laakiin la dhameeyin waayay 9 kaas bilood ee weerarka lagu hayay sida isagu u sheegayo ma jirtay marna waan ama isku day la doonayo in arintan lagu qaboojiyo
waxaan ku yiri ninkani waxa uu 9 kaas bilood ku sheegay waa been waxba kama jiraan waa wax isagu samaysay weeyaan waxa weeyaan anagu aan waxa weeye sida aan ognahay gashacada oo walaala oo hadda dagaal imika muddo socday hadda ilaa bin meelaha gaari weeyaan wax kale uu sheegaya isagaa yaqaana la kuma ogin waxaana iyo taana iyagana soo weeraray
kaasina waxa uu ahaa ugaas Ibraahim Cabdi Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysaa Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa sabtidii magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis dhinacyo badan taabanayay kadib markii uu Muqdisho yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed labada dhinac ayaa ku heshiiyay qodobba ay ka mid ahaayeen maalgelinta 4 degdood furashada qunsuliyado iyo sii wadista heshiisyadii hore u jiray dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska halka kuwa kalena ay doodka keeneen haddaba heshiiska labada dhinac muxuu ka dhigan yahay waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya maxamed cumar geeddi wasiir ee xilibaan hore uga tirsanaa dawladdi ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo sayid xasan cali oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed sidoo kalena wasiir ku xigeen ka soo noqday dawlad goboleedka hirshabeelle Sayid Xasan Cali haddan kugu horeeyo warmurtiyadka laga soo saaray kulankii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo qodobba badan in ka koobnaa heshiiska ay gaareen adiga ahmiyadda heshiiska sidee baad u aragtaa maxay sayihiin muhiimadda ku jirta heshiiska marka Soomaaliya laga hadlayo
waxa weeye anaku Soomaali hadaan nahay dadka badan ayaan leenahay hadana khayraadkayna ma anan ka faa'iideysan runtii Ethiopia waxbay u baahan yihiin anakuna waxaan u baahanahay Djibouti oo kale hadii la yiraahdo 95% in ay dawladda Ethiopia ay kala soo degto macaashka dadka Djibouti ayay ku heshiyeen anakuna hadii aan dekadihi aan dhisanno oo Ethiopia anaku aan iska kaashano waa horumar la gaaray waana wax wanaagsan sidaasan leeyahay
Maxamed Cumar Geedi
Saynab waa maasan tahay saaxiibkeedoo dad wala jirno aad u maasan yahay aniga imaashiyaha Abiy Ahmed ra'iisul Ethiopia oo dalka ku yimid ahmiyad uu lahaa ahmiyadda oo u leeyahay shacuubta geeska Afrika oo horteen soo booqday sida Kenya iyo wadamada kale ee la sheegay ay ayu leeyahay waana nin rajo weyn laga qabo yaani geeska Afrika Abiy Ahmed dawladda Ethiopia dawlad weyn aana siyaasadeedu wax iska bedesho ay dad badan ka qabaan anaguna shacabka shacabta ka midnahay laakiin marka uu nimaado heshiisyada la galay qatarta ay u leeyihiin qaranimada wadajirka Soomaaliya iyo markuu asaga noqday shalay TV-ga qaranka Ethiopia waraysiga uu siiyay ee ahaa waxaan la kulmay wasiirka koowaad ee xukuumadda golaha xukuumadda madaxweynahi ee gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisi waxaan ku heshiinay in Ethiopia ay ku soo biiraan oo dalweynaha Ethiopia ay qayb ka noqdaan yaa waxa ka jira TV qaranka
in kasto Soomaaliya sheegtay laba dowladood inay heshiis gaareen
dowladana way hadashay waa sax laakiin waxa ay saxday iyo waxa ay ku hadashay aad u kala duwan marka la eego qodobba badan oo u baahan in la cadeeyo ayaa jiro oo ay kamid tahay tusaale ahaan qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa heshiisiga hore loo galay inay ka shaqeeyaan gudiyada ma cad heshiisada ay aad ka sheegtay dowladu ma sheegin wa wax qarsoon wa ayga soo bandhiga doono qodobka afaraad wuxuu sheegayaa in qunsuliyada laga furo caasimadaha maamul goboleedyada okay diblomaatiga markii wax la furayo qunsuliyad shuruudaha u baahan tahay waxa ka mid ah in ay jaalid joogto miyaan ognahay jaalid Itoobiyaan oo joogta Hirshabeelle iyo maxaa la Jowhar iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo cadaalad joogta miyaan ognahay hadda anagu nahay dadkeena Soomaaliya joog ayeen jaalidii waa wax kale marka dawladdu xal rabaa inay cadeeyso anagu hadda maaro ula oo safaarada badan ay soo xirtay dawladdan tii tikoris itamba oo dhaqaale iyo durufta dalka ku jira loogahay bedelay marka arinka waxa arka waa wax lagu degdegay waa wax ay soo diyaarsadeen ee dawladda Itoobiya iyo marka ee la yimaadeen halkan loona dhameystiray
hadii aan marka la dib ugu laabto Sayid Xasan Cali dad badan oo Maxamed Umar Geedo uu ka mid yahay ayaa doodka keenay heshiiskan oo qaar kood waxay sheegeen inay jiraan qodob badan oo u baahan in la cadeeyo adigu taama ku muuqataa
aad u mahadsan yahay saaxiibka dooda wax walba horta way cad yihiin mar hadii madaxdii dalka ugu sareysay iyo madax kale oo dalka ugu sareysay diriska ay heshiis kala saxeexdeen horumar lagu gaarayo dhaqaale iyo amni waxaan u fasireynaynaa anaku inay tahay horumar la gaaray oo shacabku oo madaxda na hoggaamiso ay gaartay cadeynta marka ay cadeyn waxaan dhihi karnaa oo qof walba oo Soomaali u cadaanayo heshiisyadani mar haday yihiin horumar oo la leeyahay dikad baa la dhisayaa oo leeyahay dhaqaale la iska kaashanayo oo leeyahay arag xisaal oo leeyahay wadooyin la dhisanayo haddii heshiisyadii aan la galnay dawladda walaalaha Turkiga oo saldhig ay ka sameysatay waxba kama duwanaa marka waxaan dhihi karaa bal Itoobiya abadiis nala ah oo danahay inay isqusayaan oo waxaan u maleynayaa ciidamada Itoobiya inay wadanka soo galeen 2005 waxay ka dambeeyeen ay joogeen intaa waxay u joogeen waxay tahay ogolaanshaha dawladda Soomaaliya iskama aysan imaan waxaan ku sheegaa waxay la mid tahay ciidamada diliska ayakan oo amisoonta ay joogay ay ka mid yihiin waxaan dhihi karnaa marka madaxda dalka ugu sareeyso ayaa noo gaamiyo ayay ka aan aamino wararka kale fadhi ku dirirada oo dadku ay leeyihiin dakadii loo saxayay saacada kooban wadankan lama dhiibi karo wadanka cid iibsanaysan ma jirto madaxda dalka aan dooranay baarlamaan leeyihiin xukuumad leeyihiin ayaka aan ugu sino yana aan hor dhicin oo anaku ayana aan hadda afkayna balaay ku raasan
haye maxamed umar geedi
horta walaalka uu maasan yahay markaan u nimaado qodobka toddobaad oo ay ku qor yihiin heshiiska dekadaha waan hayaa si wacan waan akhriyay heshiis waxaa ku qoran yacni afar dekadood oo muhiim ah oo ka dhexaysa labada dal ayay wada maal gashanayaan kuma qoro Itoobiya waxay maal gashanaysaa dekada ay Soomaali leedahay aslan marka anigu ma aqaano Itoobiya meel ay nagala dhexaysa dekadaha madaxdoonu indhala aan ma ahan waxaa la rabaa ummadda inay sidaa horta ay u fahanto waxaa ka horreysay in Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay leeyihiin inay sameynayaan ciidamo ku saabsan ciidanka badda Itoobiya badda inay sameynayaan markii aan eegna qaabka ay u qoran yihiin heshiiska dekadaha iyo jidid baa bixi doono oo tagi doono Soomaaliya ku xiri doono mainland Itoobiya qoran dhulweynaha Itoobiya iyo hadalkiisii waxaa soo baxaysa in uu yacni asagu shacabigiisa runta u sheegay nimankan ummadooda khiyaameen okay waxaa inta dheer ra'iisul wasaaraha Itoobiya maanantuna imaanayay waxaa joogay wafdi aad u ballaaran oo dhaxal sugaha imaaraadka uu hoggaaminayo Itoobiya maanintii hore ay la kulmeen adinkii hore la cashayeen dadkana wuu soo baxay waxayna u ballan qaadeen $3 billion oo mashaariic aslan mashaariicda ayada waxaan filayaa inay noqon doonaan kuwa lagu filinayo dekada Soomaaliya waxay ahayd marka adduunka waa sax qeybo badan oo heshiiska ku jirta oo maalgashiga iyo calaaqaadka ay ku saabsan in wax la maalgashto waa wax sax ah laakiin haddii wax la maalgashanayo heshiis cidda tooska ee wax maalgelinaysa inaan la galno ayaa sax ah ee inaan cid kale u marna sax ma aheyn waa geeriyo geysa loo yeelay heshiiskan waxaan u arkaa in laba mid uu yahay in dalkan Itoobiya qaadatay oo ayda laga hadli doono wax aad ka dambeeyo iyo in imaraadkii inta soo wareegeen lagu curyaaminayo dekada Soomaaliya inaan cid kale heshiis laga galin
سيد حسن علي ودقي سنيسا ضد محمد عمر قيدي
saaxiib markuu wuxuu ka dhawaajiyay afar dekadood oo Ethiopia iyo Soomaaliya wada maal gashanayaan afarta dekadood Ethiopia Soomaaliya kama wada dhaxayso dekadaha Soomaaliya askale waa la ogyahay taas isku diimayna mid kale anagu Ethiopia iyo wadan kale oo booqday ama isqaabkay doonaan ha ku macaamilan ama lacag isku siyaane kama hadlayno waxa cad oo aan haynaa waxay tahay Soomaaliya iyo Ethiopia oo heshiis wada gaaray qaybtan kale maxaan ku sheegaa shirkadan DB World oo leeyahay maxaan ku sheegaa waa lagu xalaaleysanaya anigu uma arko taa doodeedu way socotay waa macna kale iyo ujeedo kale ay leedahay taa waxay ka dhaxaysay Imaaraadka iyo Soomaaliya iyo Ethiopia saddex goysood laakiin tan waxaad moodaa inay tahay Ethiopia iyo Soomaaliya kaliya heshiiskan dhacay ee madaxweynaha labada dal ay gaareen labada mas'uul ay gaareen waa dekadihii Soomaaliya oo la maalgelinayo oo la iska kaashanaya hadana khayraadkii ka soo baxo lagu wada itifaacayo wadooyinkan leeyahay halada soo Ethiopia ha galaanana haddii waa horumar la gaaray cid doonta hayno dhisto marka dhanka soo aad ka eegtaba waa horumar sidaas aan leeyahay anigu
bismillaah inta horta waa mahadsan walaalkay nimba waa aragtidiisa anagu xarna dadkan iyo dalkan Soomaali baa liraada masalixda in ma taqaanay waxa ka horeeyso la iswaafajiyo masalixda labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya masalixdooda isma waafaqsan maayel hadaan anagu jecelnahay Ethiopia oo awood leh oo karaamada oo darisna la oo bariga Afrika ku taala ayagu hagaay ka joogan in Soomaaliya oo miisaankeeda leh oo xuduudaha ilaashin oo karaamada inay ku adnoolato waxaan is leeyahay marka madaxdi ka horeeyso Abiy Ahmed laga soo bilaabo Haile Selassie iyo Magese ayaa waxay aaminsanaayeen in aan qabaa'il nahay dad Itoobiyaan ah oo inta buuraha xagga ugu hoobtay xeebaha gaarin aanahay aragtida ugu liga ay qabeen tii ayada ahayd ayaa maanta Itoobiya u dhabowbiso oo Abiy Ahmed hirgelinaya madax sahashana uu helay ana aragtida taa weyn
Sayid Xasan Cadi adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxay aniga hadda ila muuqataa Itoobiya inaan saaxiib ka dhigan ayaa wanaagsan wixii todobaadmeedii dhacay ama khalad ha ahaado ama sax ha ahaato waa laga soo gudbay dagaalkii iyo waxaan ku sheegaa Soomaali qabaa'ilatiin iyo waa jawaabteeda la bixiyay howlaha soo way soo af jirmeen hadda waxaan taaganahay 2018 waxaan taaganahay wadanka uu isbedelay waxaan taaganahay carabihii iyo istaraatiijiyadii Soomaaliya oo adduunku weligeedba uu ka lahay oo ahayda Soomaaliya inay ku taalo geeska Afrika meel wanaagsan halkii baan taaganahay waxaan u baahanahay marka inaan ka faa'iideysano khayraadka aan leenahay sida dekadaha iyo maxaan ku sheegaa shidaalka iyo wax lamidka marka hadii dowladda Ethiopia ama ra'iisul wasaarahan cusub ee Ethiopia oo waxaan ku sheegaa iyo madaxdana ay ka wada heshiyeen markasta waxaan u arkaa inay horumar tahay waana horumar wanaagsan anigu halkaas aan ka cabiraa halkaas ay muuqato
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir ee xilibaan hore uga tirsanaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee sayid xasan cali oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed sidoo kale wasiir ku xigeen ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Sena babu karayana doodas gaaban soo jeedinaysay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Zahir Cabdi Axmed
wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tan iyo markii dalkan Mareykanka laga joojiyay in ay gudaha wadanka soo galaan dadka u dhashay dhowr wadan oo muslim dadkooda ay u badan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxaa jiray dad hore sharci aan ugu lahayn wadankan oo ka talaabay xuduuda wadankan uu la leeyahay dhinaca dalka Canada si ay sharci halkaas uga soo helaan haddaba Axmed Yaasiin oo isagu degan magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa uu maamulaa mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida halkaasi urur ay ku mideysan yihiin wuxuu ii sheegay in maalinkiiba ugu yaraan hal ama laba qof oo ka yimaada dalka Mareykanka in ay kiisaskooda gudagalaan oo ay dawladda kala shaqeeyaan haddaba Axmed Yaasiin ayaa codkan ku hormaraya ayadoo sidoo kale tan Cabdiraxmaan Buule oo ka mid ah dadka dhinaca xuduuda ka talaabay uu barnaamijka igu warami doono.
Wallahi run ahaantii dadka even hadda siyaabo badan bay dadka u soo talaabeen, qaar baa xiban markii soo wadanka oo qabowga ama barafku buuxo soo talaabay oo u yimaaday wadanka markii dad sidoo daansan madaxweyne u noqday. Dad aad u badan baa yimaaday Canada soo galay intii ka dambeysay sudaankan loo sameeyey. Waxaan ku garanaynaa annaka ahaantii ururkeena wiigiiba wuxuu helaa at least laba ilaa iyo toban qof oo dhahaya nacabe inaan Soomaali nahay.
Wayahay marka bal waxaad iga warantaa dadkaas sidee sharci uga helaan marka dalka Canada?
Wallahi sharci waxa uu ahaa number one raantii waxay dadkan ka yimaadeen waa dad soo maray safar aad u badan oo wadamo kala duwan soo maray. La ogyahay mataqaanaa in wadanka Soomaaliya uu stable magaalo wadan degan uunan ahayn, maadaama ay sayihiin haddii ay la cadeeyo qofkaas inuu hadduu baxo oo wadankan pulashu ka yimaada uu yahay meel aana nabad ahayn, dowladan Canada qofku wax uu ogolaataa. Laakiin inta ugu badan waxaa muhiim ah in qofkan ay noloshiisa ay dhibaato galayso haddii uu ku noqdo meeshii uu qaxootinimada uga yimaaday.
Waa gartay. Waa hagaag. Dadka iyagu aan sharciyada weli helin isla markaasina ka tallaabay dhinaca xuduudda dalkan Mareykanka wadankaasi uu la leeyahay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Buule. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka weli aanan sharciga helin, hase yeeshee magangelyada weydiistay dalkaasi Canada. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, bal Cabdiraxmaan ugu horreyntii iga waran sida ilaa iyo haatan aad weli sharci uga helin wadankaasi aad joogtida Canada.
Weli dowladda ayaan sharciga ka sugeynaa muddo ayna nagu qaadatay, wax jawaab ah oo aan degdegoon hadda ka helay ma jirto.
Waa gartay. Marka markii aad wadankan iska ka baxday oo sharciga ka weysay ee dalkaasi aad tagtay, waxyaabaha xiriirka labada wadan u dhexeeya maxay tahay? Ma faraa la iska qaada oo la iska hela oo qofka loogu diidi karaa ama muddo dheer ay qaadan kartaa ama baaritaana jiro dabagal oo muddo qofka lagu sameeyo?
Qofka xagga iska soo diiba way arkayaan markaad Canada soo gasho inaad xagga iska diibtay, farahaaga markiiba arkayaan. Waxaa ka dhexeeya immigrationada wax afka qaraar lagu yiraahdo database oo sawirkaagi waa
macluumaadkii
sawirkaagi waa markiiba soo baxaya. Marka muxuu ahaa haddii aad damcadid inaad wax isdabamariso xataa isma dabamarin kartid. Marka wixii aad xagga isaga diibtay unbaad halkana ku imaanaysaa.
Waa gartay. Keeskaaga muddo ayuu xaniban yahay, maxay kula tahay inaanan inkastoo dareemi karo inay tahay weli wax yaala laanta socdaalka oo sharcigeena aan weli lagu siin laguna diidin oo ay tahay arrin weli pending ah, haddana maxaad isleedahay waa lagugu diidan yahay amaba waa dhaqso wax lagu siin waayo? Ma garan kartaa?
Walaahi horta waxay ku xiran tahay dowladda waa ninka adiga kugu soo hagaago oo ofisarka ah. Hadduu ninkaas nin naxariis badan yahay oo wax fahmi karo oo adduunka waxa ka jira la socdo uu yahay, keyskaaga inta fiiriyo yuu leeyahay waa keys macquul ah. Haddii uu yahay nin cusub oo fresh ah mise dadka kuwa dadka aanu jeclayn, waxaa laga yaabaa keyskaaga inuu dib u dhigo muddaba.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa processka laga bilaabo Mareykanka markuu qofka ka tago oo dalka Canada uu galaayo kaleeto, intee cisho ayay ku qaadataa? Inta uu sii socdana sidee ayuu uga badbaadi karaa xataa ciidamada xuduudaha ilaalada inuu kasii gudbo?
Marka hore ood Mareykanka ka imaanaysid, waxaa jirta kaniisad la yiraahdo Viva La Casa oo uu Mareykanka leeyahay. Kaniisadda markaad gashid, waxaad aaminsan tahay inaad ammaan tahay, maxaa yeelay kaniisadda inta badan dadka kama soo dhex qabtaan. Kadib prosesskaaga waxaa bilaabaya kaniisadda, waxay kuleeyihiin xageed ka timid, goormaad timid wadanka, wareysi dheer bay kula yeelanaya, wareysigii bay xuduudka Canada u gudbinayaan.
Waa garta.
Xuduudka Canada markay u gudbiyaan, ofisarkii helay, ninkii sargaalka ah helay, yaa wuxuu leeyahay taariikhda markaa intaas tahay ninkaas hanoo yimaado
haye
way ku soo wargelinayaan maalintaas bad idinkoo kooxa taxi isla qaadanaysaan xuduudka tegaysaan waa lagu wareysanayaa waddanka waqtigaa timid iyo waxaad aheed oo dhan baa lagu weydinayaa dan waxaa lagu leeyahay canada yaad u socotaa oo aad ehel ood ku leedahay
waa garta
haddii walaal uu jiro hadduu eede jirto hadday habreer jirto kuwa goori a jira sida familka la dhaho sida walaalka iyo aabbaha iyo hooyada dadkaasay aada u rabaan inaad isku magac tihiin isku last name tihiin magacyada ugu dambe aad wadaagtaan
waa garta
isla markaana ay hadalkii adiga ay kula yeelatay hadalkiisa kale ay isna la yeelanaysa si ay hadalladii ay isu waafaqaan kadibna waxay ku oranaysaa okay ninkii waa soo dirnay ninkii muxuu ahaa xaggiinu soo aaday qofkii mas-uulka ka noqonaya la hadlaysaa waxay leedahay xaggaas iyo qolyaha la yidhaahdo qolyaha xuduudaha sharcigaha loo weydiiyo qolyaha xuduudada markaad u tagtid boloosi iskaaga marmar waxaa laga yaabaa inuu soo degdego marmarna uu dib u dhaco then qolyahaas ayaa waxay kula yeelanayaan interview fog oo badan kadibna ayagaa go-aan kaa gaaraya dadna go-aan bay ka gaaraan dadna go-aan kama gaaraan dadna sharciga way siiyaan dadna ma siiyaan marka waxaan odhan karaa nin walba iyo nasiibkiis iyo qofkii ku hagaagay siduu duni fiican ahaa haddii kiiska adiga aada sheegtay uu ahaa kiis waxaa afka qaraa lagu yidhaahdo credible fair oo wixii aada sheegtay wax macquul la noqday isaga oo cabsi ah adiga kusoo gaaray marka waxyaalahaasna inuu aada u fiiriyana waa macquul
cabdiraxmaan buule bal waxaad iga warantaa waayadan dambe tan iyo markii dalkan maraykanka xanibaada lixda wadan lagu soo rogo soomaaliyana ay ka mid tahay dadkooda inay dalkan soo galaan dad badan oo sharciyo haysan ayaa waddankan ka tallaabay marka xaajimiga dadka intaasi la eg ee xuduudda ka tallaabay maxaad ku qiyaasi laheedeen intii tagtay canada sharciyadayna u doonateen adinka
qiyaasta dadka tiradooda inaad sheegaysaa mise
haa sidee ayay u badan tahay waayadan dambe
aada bay u badan tahay inkastoo aada noolaga badan yahay sida wadamada qaar haiti iyo qolyo kale oo carab ay aada soo galeen waddanka annagana waxaan ka mid aheen dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa soo gashay dhulka canada oo hadda loogu magacdaro canada gala canada af soomaali noocaasa la siiyey saasaa loogu yeeraa
waana
dhalinyaro aada u badan oo aan odhan karo tiro badan bay ahaayeen markay waddanka soo galeen
nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd marka qofka waddanka markuu soo galo sharci uu haysanin uu shaqayn karin noloshiisa sidee ayay isu bedeshaa oo ay noqotaa
nolosha way adkaan kartaa qofka waxaa laga yaabaa maraykanka inuu muddo deganaa uu nolol fiican haystay kadib markuu canada imaado dowladdii waxaa laga yaabaa markiiba inay waxba ku siinin warqadihii shaqada iyo howlihii kalena ay dib kaaga dhacaan nolol adag baad gelaysaa markaa oo muxuu ahaa xataa marmar waxaad cuntay aad weydi
aada baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga waad mahadsan tahay
adigaa mudan walaal
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan buule oo ka mida dadka soomaalida ee ka tallaabay xuduudda dalkan maraykanka uu la wadaaga dalka canada markii dalkan uu sharci ka waayay sidoo kaletana weli sharcigiisa uu hakad ku jiro dalka canada in la siiyo iyo in loo dido intaba waayadan dambe dalka canada waxaa kusii qulqulaya dad fara badan oo soomaaliyeed oo gudaha waddankan markii ay sharciyada ka waayeen halkaasi sharci u doonanayay guud ahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa ee nabadgelyo
waa hagaaga barnaamijkii qurba ayaa intaas ku dhan iyo zahra cabdi axmed axmed bal ciyaaraha koobka adduunka ah waa nagii daawanaynay maxaad nooga sheegi karaysaa oo aad dhegeystayaasheena aad u faahfaahin lahayd
aad aad u maasan tahay daanduray waxaa daqiiqado yar uun ka hor soo gabagabowday ciyaartii dhex martay dalalka belgium iyo dalka banama oo ka wada tirsan gruubka g ee koobka adduunka ciyaartaasina waxaa saddex iyo waxba ku adkaaday dalka belgium laba ka mida goolasha waxaa dhaliyey romelu lukaku goolka saddexaadna belgium waxaa u dhaliyey dries mertens waxaana iminka gruubkan ay ku hogaaminayaan saddex gool iyo waxba gordhona waxaa saacad kadib bilaaban doonta ciyaarta dhex maraysa england iyo tunisia
aad umaadsan tahay axmed sheekh. haatanna waxaan idin leenahay idaacaddeenna waa nagintaasi, sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Tommy McNeil reporting. The Trump administration's zero-tolerance policy of separating families